Tiede ykkönen.
Hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa Tiede ykkösen seuraan muokkaamaan aivoja. Tänään Tiede ykkönen porautuu pään sisään ja kaivelee, mitä siellä korvien välissä tapahtuu, kun syödään masennuslääkkeitä ja terapoidutaan, tai kun kuunnellaan musiikkia, tai kun lauletaan yhdessä. Studiossa erittäin asiantuntevassa seurassa aivoja kaivelee Leena Mattila. Nykyään tiedetään, että aikuisenkin aivoja voidaan muovata ja kuntouttaa, ja esimerkiksi aivoveritulpan jälkeen ihmistä voidaan heti aluksi kuntouttaa musiikin avulla. Musiikkia on tutkittu myös Parkinson-potilaiden kuntoutuksessa. Lisäksi musiikin ja yhdessä laulamisen on todettu parantavan muistisairaan sekä mielialaa että muistia. Lähetyksen loppupuolella dosentti Teppo Särkämö kertoo lisää musiikin vaikutuksista ihmisen aivoihin. Mutta aloitetaanpa alusta, eli aivojen plastisuudesta, eli muovautuvuudesta. Pikkulapsella on herkkyyskaudet puhumaan, kävelemään ja näkemään oppimiselle. Hermoverkot oppivat hommansa ja sitten ne sulkeutuvat. Mutta mitä sitten tehdään, jos hermoverkon oppiminen on jäänyt kesken ja aikuisen toinen silmä onkin jäänyt laiskaksi silmäksi? Tai ihminen on vaipunut masennukseen, joka pitkittyessään muuten kutistaa aivoja? Nykyään tiedetään, että aivoverenkiertohäiriön halvaannuttama tai puhekyvyn menettänyttä ihmistä kannattaa kuntouttaa ja laiskaa silmää ja muita neurologisia ongelmia. Ja konstit on monet, joilla aivojen plastisuutta eli muovautuvuutta osataan nykyään käyttää potilaan kuntouttamisessa. Kuinka pitkälle aikuisen aivojen plastisuus eli muovautuvuus riittää, neurotieteen professori Eero Kastreen Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskuksesta?
Lähtökohtaisesti tietysti nämä aivot muodostuu kehityksen aikana tekemään tiettyjä asioita sillä tavalla, että opetellaan näkemään opitaan ja tietyt hermosoluverkot muodostuu tiettyjen asioiden havaitsemiseen ja samalla tavalla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja liikunnassa, liikkumisessa opetetaan hermoverkot ja hienosäädetään niitä niin sillä tavalla, että liikkuminen, käveleminen, sen oppitaan ja tasapaino kehittyy ja sosiaalinen vuorovaikutus kehittyy. Ja silloin, jos näitä toimintoja sääteleviin alueisiin tulee aivohalvaus, jossa hermosoluja kuolee massiivinen määrä, niin ei niitä kokonaan pystytä korvaamaan. Mutta osittain toimintaa pystytään palauttamaan sillä tavalla, että muut aivojen alueet, esimerkiksi toisella puolella olevat aivojen alueet, vastaavat aivoalueet tai sitten ympärillä olevat aivoalueet pystyy osittain ottamaan näiden menetettyjen aivoalueiden toimintaa. Ja varsinkin silloin, jos tämä menetetty alue niin kuin kooltaan aika rajoitettu. Ja tässä yhteydessä on tärkeää, että treenataan, että opetetaan niille uusille aivoalueille, jotka on ottamassa näitä toimintoja, että kuinka tämä järjestelmä toimii, mitä se on, niin mitä näiden uusien yhteyksien, joita siinä yhteydessä muodostuu, niin mitä niiden pitäisi tehdä, koska sitä ne eivät itsessään tiedä. Samalla tavalla kuin lapsuudessa opetellaan kävelemään tai opetellaan puhumaan tai opetellaan sosiaalisia vuorovaikutuksia, niin aikuisena, jos hermoverkkoja uudistetaan, niin samalla tavalla niitä pitää treenata.
Eli siis ihminen ei ole ollenkaan niin valmis paketti, että jos sillä on aivot päässä ja kroppa siinä pääjatkona, niin sillä ei vielä pitkälle pötkitä. Kaikki hommat pitää opetella, käveleminen ja puhuminen, tai ihminen ei niin kykene.
Aika paljon tietysti tulee valmiiksi. Jos ajatellaan myöskin eläimiä, niin vasikat, kun ne syntyy, ne osaavat heti kävellä. Ihmisten pitää opetella myöhemmin. Mutta tietynlainen kun samanlainen taipumus tämän asian opettelemiseen on valmiina. Et aivot kyllä geneettisesti ja varhaiskehityksen aikana kehittyy aika paljon valmiiksi, mutta hienosäätöä tarvitaan paljon. Kahdella jalalla kävely on vaikeaa, sitä pitää treenata, niin kuin lapset treenaa. Ja sitten ruvetaan juoksemaan ja mennään yhdellä jalalla. Että kaikki nämä asiat on sellaisia, joita sitten opetellaan kehityksen aikana ja saadaan tämä tasapaino ja kaikki muut hyvään kuntoon. Ja vastaavalla tavalla muita aisteja niin kun terävöitetään. Näkökyky kehittyy paljon tarkemmaksi ja kuulossa keskitytään niin kun oman kielen äänteisiin esimerkiksi. Että ne on enemmän tietyllä tavalla hienosäätöä, mutta se hienosäätö on erittäin tärkeää toiminnan kannalta.
kun näitä silmiä ja muita taitoja treenataan, niin joskus käy niin, että lapsella toinen silmä heittäytyy laiskaksi ja toinen hoitaa kaiken näkemisen. Niin näitähän on kuntoutettu näitä laiskoja silmiä jo kansakouluajoista asti. Mihin se perustuu, että sen saa kuntoutettua, neurotieteen professori Eero Kastreen?
Aivoissa on tietyllä aivoalueella tällainen herkkyyskausi kehityksen aikana, jolloin nämä yhteydet ja hermosoluverkot muodostuu parhaiten. Tämä harjoittelu on ikään kuin kaikkein tehokkainta. Ja silloin nämä hermoverkot muodostuu sellaiseksi, mitä tietoa, mitä informaatiota tuolta maailmasta niille tarjotaan. Jos toinen silmä on huononäköinen, niin silloin se paremmin näkevä silmä tietyllä tavalla rupeaa hoitamaan sitä katsomista, ja silloin kun tämä asia tapahtuu, niin silloin tämä näköaivokuori muotoutuu niin, että tämä paremmin näkevä silmä tietyllä tavalla valloittaa alueen sieltä näköaivokuorelta, huonosti näkevä silmä, sille jää hyvin pieni osa siitä näköaivokuoresta, ja tällöin tämä toinen silmä jää toiminnallisesti hyvin heikkonäköiseksi. Ja nyt tietyssä vaiheessa niin kuin näköaivokuoren kohdalla, niin siinä koulun alkaessa viimeistään, se vähän sitä ennen jo alkaa sulkeutua tämä kriittinen tai herkkyysajan jakso, ja sen jälkeen, jos toinen silmä on siihen asti ollut huono näköinen ja parempi silmä vallannut tämän näköaivokuoren, niin siinä ei ole paljon enää tehtävissä. Siihen asti voidaan kuntouttaa sitä silmää peittämällä se parempi silmä ja pakottamalla lapsi katsomaan sillä heikommalla silmällä. Ja tämä on juuri se hoito, mitä me nähdään, että pikkulapset kulkevat toinen lappu silmällä. Siinä tapauksessa ei hoideta siis silmää, vaan siinä hoidetaan silmän ja aivojen välisten yhteyksien muodostumista. Mutta tämä laputushoito ei sen herkkyysjakson sulkeuduttua enää toimi. Sen jälkeen sillä saadaan hyvin rajoitettuja etuja aikaiseksi enää.
No, jokuhan on selvinnyt aika monikin varmaan aikuiseksi asti niin, että sitä vikaa ei ole huomattu tai sitten ei ole ajoissa hoidettu. Niin mahtaako sille sitten mitään? Saako enää aikuisen ihmisen aivojen näköjärjestelmää ruotua ja toimimaan kunnolla ja kahden silmän voimin?
No nyt ihan viime aikoina on tullut hyvin uudenlaisia tutkimustuloksia. Aikaisemmin ajateltiin, että kun tämä herkkyyskausi menee umpeen ja sulkeutuu, niin se on sitten siinä ja sille ei ole enää asialla mitään tehtävissä. Ja niinpä näitä ei ole hoidettukaan, näitä esimerkiksi laiskaa silmää aikuisena. Mutta nyt viimeaikaiset tutkimukset osoittaa, että aika monenlaisilla eri keinoilla pystytään avaamaan ainakin väliaikaisesti tällainen vastaavanlainen herkkyyskauden tapainen muovautuvuus aivoissa. Meidän oma tutkimusryhmämme havaitsi enemmän tai vähemmän sattumalta, että masennuslääkkeitä käyttäen niin saadaan tällainen herkkyysaika avattua. Ja silloin tämä mahdollistaa sen, että jos tätä treenausta sitten sen avatun herkkyyskauden aikana uudelleen tehdään, niin silloin pystytään uudelleen järjestämään näitä hermoverkkoja ja sitä kautta toiminnallisesti esimerkiksi näköaivokuoren järjestäytymistä. Ja tutkimalla koe-eläimiä huomattiin, että tällainen aiheutettu laiska silmä pystyttiin aikuisilla rotilla korjaamaan silloin, kun niille annettiin masennuslääkettä ja masennuslääkehoidon aikana laitettiin sitten paremman silmän päälle lappu niin, että kuntoutettiin sitä huonompaa silmää.
No mites käy ihmisten kanssa? Tiedetäänkö sitä? Paraneeko aikuisen ihmisen laiska silmä?
Me teimme tällaisen tutkimuksen yhdessä erään suomalaisen lääketehtaan kanssa, jossa mittasimme sitä, että pystytäänkö yleisesti käytössä olevalla masennuslääkkeellä avaamaan ikkuna ja sen jälkeen peittämällä silmä ja pelaamalla tietokonepeliä, pystytäänkö sillä tavalla saamaan aikaan parannusta. Nyt siinä kävi siinä tutkimuksessa niin, että suurin osa potilaista itse asiassa heidän huonomman silmän näkökykynsä parani osalla aika reilustikin, mutta tällä lääkkeellä ei osoittautunut olevan vaikutusta tähän tilanteeseen. Se, että mitä siellä nyt ihmisillä tapahtui, niin se on vielä nyt meille sitten epäselvää, mutta yksi mahdollisuus on se, että tiedettiin jo aikaisemmin, että rakentava ja rohkaiseva ympäristö jo rotillakin myöskin avaa tätä herkkyyskautta. Ja nyt on mahdollista, että tämä tietokonepeli, joka oli sinänsä suunniteltu juuri nimenomaan tähän käyttöön, sinänsä jo oli yksistään sellainen, joka rohkaisi tätä silmän vuovautuvuutta, näköaivokuoren muovautuvuutta ja sitä kautta johti sen näön paranemiseen monella ihmisellä, mutta lääkkeen käyttö sen lisäksi ei sitten enää tuonut mitään lisähyötyä.
No No tästä päästiin siihen masennukseen, että masennuslääkkeissä, niin miten ne serotoniinin takaisinoton esteet, SSRI-lääkkeet vaikuttaa masennukseen? Opetetaanko siinä aivojen hermoverkot jotenkin suhtautumaan elämään toisella lailla, avata siellä joku ikkuna ja sitten terapialla tai jollain muulla konstilla muokataan sitä ajatustoimintaa uusille raiteille pois masennuksesta?
No meidän tulokset viittaa siihen, että tämä saattaisi aivan hyvin olla ainakin yksi tapa, jolla masennuslääkkeet vaikuttaa. Ja voi hyvin olla, että lääkkeet vaikuttaa useammallakin tavalla, mutta meidän tuloksemme viittaa siihen ja korostaa ennen kaikkea sitä, että jos masennuksesta paraneminen liittyy näiden herkkyyskausien avaamiseen, niin siinä yhteydessä täytyy sitten liittää tähän hoitoon myöskin tällaista kuntouttavaa käytön opetusta. Siinä ei riitä pelkästään se, että avataan tämä herkkyyskausi, vaan samalla tavalla kun tuossa rottatilanteessa piti panna lappu paremman silmän päälle, jotta huonompi silmä oppisi näkemään, niin vastaavalla tavalla masennuslääkehoidon aikana olisi erittäin suotavaa, että olisi kuntouttavia toimenpiteitä, jotka opettaisi näille hermoverkoille, mitä niiden tulisi tehdä ja minkälaiset yhteydet niiden pitäisi muodostaa, jotta ne parhaiten heijastaisivat sitä hyvää ympäristöä, jossa niitä kuntoutetaan.
Eli jos antaa pelkän lääkkeen, tämmöisen SSRI-lääkkeen ja jättää sitten potilaan oman onnensa nojaan, niin sehän voi ohjautua mihin hyvänsä ja muokkautua mihin hyvänsä se sen aivojen hermoverkosto.
No se on mahdollista näin ja tiedetäänkin, että masennuslääkkeen ja psykoterapian yhdistelmä on parempi kuin nämä kumpikin hoito yksistään. Voi hyvin olla monessa tapauksessa niin, että ihmiset, jotka masentuvat syystä tai toisesta ja sitten heitä hoidetaan masennuslääkkeillä, niin heillä myöskin voi olla tukeva perhe ja heillä voi olla sosiaalisia yhteyksiä, jotka sinänsä jo kuntouttavat. Ja silloin nämä ihmiset ikään kuin paranevat siitä masennuksesta pelkän lääkehoidon avulla, koska he pystyvät yksin itsessään sitä kuntouttamaan. Mutta läheskään kaikilla masennuksessa kärsivillä tällaisia yhteyksiä ei ole. Ja silloin saatetaan tulla tilanteeseen, jossa näennäisesti tämä masennuslääke ei vaikuta, koska potilaan tila ei parane, mutta se saattaa johtua siitä, että lääke saattaa kuitenkin vaikuttaa, mutta tämä toinen komponentti, tämä hermoverkkoja ohjaava, kuntouttava komponentti jää puuttumaan.
Kun aivokuvantamiset on osoittaneet jo vuosia sitten sen, että masentuneet aivot on erilaiset kuin ei-masentuneet aivot, että masennus muokkaa aivoja, niin nähdäänkö se sitten kuvantamiskonsteissa, että esimerkiksi kutistuneet kohdat on kasvaneet ennalleen tämän masennuslääke- ja terapiakäsittelyn jälkeen?
Kyllä, tällaisia tuloksia on nähty ja tuotettu. Ja toisaalta on nähty myöskin se, että et hoitamattomana masennus on tavallaan niin kuin eteenpäin menevä sairaus, jolloin nämä aivokuvantamissa nähtävissä olevat tilat pahenee ajan myötä. Jos masennusta ei saada hoidettua, niin näkyvät muutokset aivoissa on isommat. Ja myöskin ei sitten kaikilta osilta aina palautuvat. Jos on vuosikausia henkilö on kärsinyt masennuksesta, niin vaikka tila saadaan parantumaan, niin saattaa siltikin se ei silloin ikään kokonaan palaudu. Eli tässä suhteessa on tärkeää, että masennukseen niin kuin kaikkiin sairauksiin puututaan ajoissa.
Sitten on tämmöisiä aineita seilaali ihmisen päässä kuin neurotrofisia tekijöitä. Mitä ne tekijät tekevät? Neurotieteen professori Eero Kastreen.
Neurotrofiset tekijät tai hermoston kasvutekijät on sellaisia molekyylejä, jotka edistää hermosolujen ulokkeiden kasvua, pitää hermosoluja hengissä, lisää hermosolujen välisten yhteyksien muodostumista ja niiden yhteyksien stabiilisuutta. Kaikin tavoin ne on tällaisia hermoston kasvua lisääviä ja voimistavia molekyylejä. Ja niitä on tutkittu viimeisen 20-30 vuotta ja jossakin vaiheessa niiden tutkimus, myöskin niiden mahdollinen käyttö lääketieteellisten ja aivojen sairauksien hoidossa oli hyvin niin kuin lupaava, mutta sitten osittain joutui vähän sivuraiteille monien muiden hypoteesien ja teorioiden vallatessa enemmän alaa. Mutta nyt viime aikoina on uudelleen tultu katsomaan tätä tilannetta, että olisiko näillä hermoston kasvutekijöillä niillä itsellään tai sitten aineille, jotka lisäävät ja stimuloivat joko niiden hermoston kasvutekijöiden synteesiä ja muodostumista tai sitten niiden signalointia niiden reseptorien kautta. Voitaisiinko näitä molekyylejä nyt käyttää myöskin tällaisten hermoston rappeutumasairauksien hoidossa?
Olenko ymmärtänyt oikein, että laiskan silmän kuntoutuksessa ja masennuksen hoidossa käytetty serotoniinin takaisinoton estäjä eli SSRI-lääke fluoksetiini liittyy just näihin hermoston kasvutekijöihin, neurotieteen professori Eero Kastreen?
Siis hermoston kasvutekijöihin siinä mielessä, että meidän tutkimusryhmämme jo 10 vuotta sitten havaitsi, että näiden masennuslääkkeiden, ei pelkästään fluoksetiini, vaan aika monen masennuslääkkeen anto lisää hermoston kasvutekijöiden reseptorien aktiivisuutta. Ja muut ovat todenneet, osoittaneet, että nämä masennuslääkkeet lisää myöskin tämän erään hermoston kasvutekijän, niin kutsutun aivoperäisen neurotrofisen tekijän, eli BDNFn synteesiä aivoissa. Joten näyttää siltä, että nämä masennuslääkkeet aika merkittäviltä osiltaan toimii näiden hermoston kasvutekijöiden toimintaa tehostamalla.
Eli ne tavallaan lisää vastaanottavuutta, kun ne siihen reseptoriin vaikuttaa, niin ne lisäävät hermoston vastaanottavuutta jollekin.
Kyllä, se ajatus nimenomaan on tässä se, että nämä hermoston kasvutekijät on ratkaisevia siinä suhteessa, että ne toimii aktiivisesti toimivien hermosolujen välillä. Hermoston aktiivisuus lisää näiden kasvutekijöiden synteesiä ja niiden kasvutekijöiden vapautumista ja signalointia. Ja tällä tavalla ne hermosoluyhteydet, joita käytetään, niin ne vahvistuvat. Ja tämähän on tavallaan se perusta siihen, millä tavalla lapsuudessa opitaan asioita, että käytetään jotakin yhteyttä ja ne yhteydet, joita käytetään, ne vahvistuu ja ne pidetään. Sellaiset, joita ei käytetä, jotka välittää vain kohinaa, niin ne häivytetään pois. Ja tällä tavalla nyt sitten lisäämällä näiden kasvutekijöiden toimintaa tehostamalla niiden reseptorien synteesiä tietyllä tavalla parannetaan hermoston kykyä niin kuin ylläpitää näitä aktiivisia hermosoluyhteyksiä.
Eli sitten hermostolla on valmiustilaa oppia jotain uusia konsteja tai tehostaa sitä verkostoa jotenkin lisäyhteyksillä?
No näin, siltä se näyttäisi. Et niin kuin sanottu, niin tässä lapsuuden aikana se tila on ikään kuin normaalistikin, mutta aikuisen tilanteessa niin nämä masennuslääkkeet näyttävät niin kuin avaamaan sellaisen uuden ikkunan oppimiseen, ja nimenomaan nämä hermoston kasvutekijät on ratkaisevassa asemassa tämän ikkunan aukaisemisessa.
Mitä järkeä siinä sitten, että me ollaan vaan lapsena semmoisessa automaattisesti oppimiskykyisessä tilassa, ja sitten ikään myötä se hupenee? Eikö se ihan järkevää, että olisi koko ikänsä kaiken hyvin oppimiskykyinen ja aivot avoinna kaikille uudelle virikkeelle ja uudelle lisäverkostoitumiselle?
No, tämä on yksi merkittävä kysymys, joka on noussut siinä, kun nämä uudet tutkimukset on nyt osoittaneet, että tällainen herkkyyskauden sulkeutuminen ei olisikaan pysyvää, vaan se pystytään avaamaan. Epäilemättä sillä on jonkunlainen, koska tämä meidän evoluutio on johtanut siihen, että nämä herkkyyskaudet sulkeutuu jossain vaiheessa, niin sillä on tiettyjä etuja. Ja et onko sitten se, että pidetään ne herkkyyskaudet pitkän aikaa auki, niin onko sillä myöskin sit haittavaikutuksia? Se on toistaiseksi vielä vähän epäselvää, mutta toisaalta tiedetään aika hyvin, että masennuslääkkeiden pitkäaikaiset haittavaikutukset on suhteellisen vähäisiä useimmilla ihmisillä, jolloin tiedetään esimerkiksi siitä, että tällainen herkkyyskauden avaaminen ei sinänsä ole vaarallista. Ja toisekseen ei ihan tällä hetkellä tiedetä, että kuinka pitkään sitten masennuslääkehoidon aikana esimerkiksi nämä herkkyyskaudet pysyvät auki, pysyvätkö ne koko ajan, kun lääkettä käytetään, vaan sulkeutuuko ne itsestään sitten vähitellen. Nämä on kanssa sellaisia asioita, että tällä hetkellä selvitetään. Mutta joka tapauksessa on olemassa erilaisia tapoja. Myöskin tällainen virikkeellinen ympäristö avaa herkkyyskausia. Silloin voisi hyvin ajatella, että jos ollaan sellaisessa ympäristössä, jossa tapahtuu hienoja asioita ja innostavia asioita, niin silloin eikö se olekin järkevää, että myöskin aivot ikään kuin avaa sellaisen tilan, että siinä ympäristössä nähdyt asiat opitaan paremmin. Ja sillä tavalla voi ehkä ajatella, että tällaisiin herkkyyskausiin ikään kuin se on tavallaan sellaista, niin kuin sukelletaan välillä sellaiseen herkkyyskauteen, sitten taas noustaan pinnalle ja tällaiseen stabiilimpaan tilaan, jossa ne herkkyyskaudet ikään kuin suljetaan, jolloin ne eivät niin helposti muutu satunnaisten oppimisasioiden myötä. Että tavallaan kun valikoidaan ne ympäristöt, jossa halutaan nimenomaan oppia asioita. Tietyllä tavalla tämä nyt on, onko se asia näin, se on vielä nyt tutkimuksellisesti vielä kesken, mutta kuulostaa järkevältä hypoteesilta.
No sieltä lapsuudestahan päädytään jollain aikataululla vanhuuteen ja sitten siitähän on jo jonkun verran näyttö, että esimerkiksi Alzheimerin tauti ja muut muistisairaudet on harvinaisempia ihmisille, jotka elävät virikkeellisessä ympäristössä. Ne on sitten ilmeisesti pystyneet pitämään itsensä tässä oppimisen tilassa ja tämmöisenä niin kuin aivot virkeinä. Onko tässä jotain tolkkua?
No tämä on totta nimenomaan ja tässä yhteydessä nämä hermoston kasvutekijät, joiden synteesiä tällainen virikkeellisyys ja aivojen aktiivinen käyttö lisää, on tulleet tietyllä tavalla nyt niin kuin vielä enemmän valokeilaan sillä tavalla, että ajatellaan, että aktiivinen käyttö, joka lisää näiden kasvutekijöiden synteesiä ja signalointia, niin se tietyllä tavalla ylläpitää näitä hermosoluyhteyksiä. Ja sen verran tiedetään näiden rappeutumasairauksien synnystä, että ne tyypillisesti alkaa nimenomaan näiden hermosoluyhteyksien, näiden synapsien menettämisestä. Ja hermosolujen kuolema, johon ehkä niin kuin tällaisessa keskustelussa on aika paljon kiinnitetty huomiota, niin se tapahtuu vasta usein paljon myöhemmin. Jo siinä vaiheessa, kun nämä hermosolut on ikään kuin menettäneet kaikki hermosolu tai suurimman osan hermosoluyhteyksistään ja sitä kautta tietyllä tavalla myöskin sinne oman toimivuutensa. Niin hermosolukuolema tapahtuu vasta sen jälkeen. Siinä niin kauan kuin ne hermosolut on siellä paikalla, niin niitä voitaisiin kuntouttamalla ja aktiivisuudella palauttaa takaisin. Ennen kaikkea sitten, jos sitä samalla pystyttäisiin tällaisten kasvutekijöiden toimintaa tehostamalla, niin vielä tukemaan.
Mutta eikö se ihan normaali käytäntö ihmisen päässä, että jos jotain hermoyhteyksiä ei käytetä, niin ne kutistuu pois ja jos tästä se synapsi häviää, eli hermojen välinen yhteys, niin silloinhan ne kupsahtaa molemmat, koska niillä ei ole kontaktia mihinkään maailmankaikkeudessa. Ne on yksinäisiä orpopiruja eikä jaksa elää.
No hermosolut ei ole sillä tavalla yksi yhteen toimijoita, että yksi hermosolu tekee yhteyden vaan yhteen toiseen paikkaan, vaan monet hermosolut, niin ne saattaa olla tuhatkin kohdetta. Ja tässä suhteessa tämä on niin kuin enemmän, mutta kokonaisuutena, että kun niitä yhteyksiä alkaa hävitä, niin hermosolut on myöskin, siinä on sellainen signalointi, että hermosolut saa tietoa sieltä niiden hermottomasta kohteesta, että onko tämä hermosoluyhteys nyt hyvin toimiva vai ei. Ja sitä kuljetaan, hermosoluyhteydethän on sillä tavalla, että tämä hermosolun tavallaan tämä toimintaosa, jossa tuma ja DNA sijaitsee, niin se on monesti aika kaukana siitä, missä tämä hermosoluyhteys on, koska hermosoluilla on nämä pitkät vie- ja haarakkeet, jotka voi olla parhaimmillaan niin kuin metrinkin mittaisia. Ja silloin hermosoluille se on hyvin tärkeää, että tämä ohjauskeskus tietää, että siellä metrin päässä asiat on kunnossa ja siellä kuljetetaan koko ajan tällaista signalointitietoa. Ja nyt osa rappeutumasairauksista saattaa johtua siitä, että näiden tietojen kuljettaminen alkaa hidastua ja pätkiä. Ja silloin tämä ohjauskeskus ajattelee, että nythän tuolla on niin kuin asiat huonosti, ja nyt täytyy ruveta etsimään uusia synaptisia yhteyksiä, vaikka entisetkin on jollain tavalla olemassa. Ja nyt rupeaa tulemaan sitten ristiriitaista tietoa, että kun sieltä päästä ei rupea, sieltä hermosolun päästä ei sinne ohjauskeskukseen tule kunnolla tietoa, niin ohjauskeskus rupeaa laittamaan vääränlaista tietoa sinne päähän ja silloin aletaan menettää sitten synapseja, jopa sellaisia synapseja, jotka sinänsä voisi olla toimivia. Eli tämä yksi asia, mikä tiedetään olevan ongelmallinen, on tämä näiden pitkien haarokkeiden sisällä tapahtuva tällainen signalointikuljetus siitä, molekyylien kuljetus, jotka kertoo siitä, mikä tämän hermosoluyhteyden terveydentila on.
Eli se on niin kuin viestinkulkuongelma?
Se olisi viestinkulkuongelma. Jos vertaa hermosoluja melkein mihin tahansa kaikkiin muihin, niin on helppo nähdä, että nämä pitkät ulokkeet on nimenomaan se hermosolujen akilleen kantapää. Pitää saada tieto kulkemaan, pitää saada myöskin sitten, sinne pitää saada myöskin energiaa, sinne pitää saada aminohappoja, joita syntetisoidaan siis tietysti tumassa DNAsta, DNAn ohjauksessa, ja niitä kuljetetaan sitten, kaikki ravintoaineet täytyy myöskin kuljettaa tämän joskus metrinkin mittaisen matkan päähän, ja se on valtava energiaa vaativa prosessi, ja tietyllä tavalla todella näiden hermosolujen akilleen kantapää.
No kun nyt siinä Alzheimerin taudissa yleisesti puhutaan niistä plakeista, proteiiniplakeista, niin kuinka paljon ne proteiiniplakit on sitten syy vai seuraus?
No nyt hyvin pitkään ajateltiin, että ne olisivat syy, ja nyt on kehitetty erilaisia hoitoja, joilla on pyritty ja onnistutaankin vähentämään aikuisten aivoista näiden plakkien olemassaoloa, mutta nyt on osoittautunut, että potilaiden tilaan nämä juuri eivät, näiden plakkien poistaminen ei näytä auttavan ja itse asiassa jossain tilanteessa huonontavatkin sitä tilannetta. Että plakkien poistaminen ei näytä olevan ratkaisu Alzheimerin tautiin. Jonkun verran on kyse siitä, että silloin alkuvaiheessa, kun ne plakit muotoutuu, niin onko siinä vaiheessa, jos pystyttäisiin siinä vaiheessa niin siihen prosessiin estämään, niin onko sillä vielä vaikutusta. Tästä on vielä muutamia kokeita nyt tällä hetkellä menossa, mutta tälle plakkihypoteesille nämä on tavallaan niin kuin ikään kuin viimeisiä oljen korsia. Et nyt tämä yhteisö on nyt etsimässä vaihtoehtoisia hoitotapoja. Ja tässä yhteydessä nyt myöskin nämä hermoston kasvutekijät ovat ikään kuin nousemassa uudelleen mielenkiinnon kohteeksi ja niiden toiminta. Koska nimenomaan nämä synapsit alkuvaiheessa häviää ja niiden synapsien ylläpidossa näillä hermoston kasvutekijöillä on keskeinen rooli.
Eli yhteisöstä puheen ollen Euroopan yhteisökin rahoittaa tällaista tutkimusta, koska Euroopassa väestö ikääntyy ja Alzheimerin tauti alkaa olla melkoinen ongelma ja pahenee vuosi vuodelta. Niin mitä näillä EU-projekteilla sitten aiotaan saada aikaan?
Meillä on tässä huhtikuussa alkamassa sellainen EUn tukema projekti, jossa on 8 tutkimusryhmää 5 eri eurooppalaisesta maasta, joiden tarkoituksena on tutkia nimenomaan näitä hermoston kasvutekijöiden toimintaa ja niiden toiminnan tehostamista ja sen vaikutusta sitten tällaisiin kokeellisiin Alzheimerin taudin sekä toisen tällaisen hermodegeneratiivisen sairauden Huntingtonin taudin tällaisissa kokeellisissa malleissa.
Onko siinä idea jollain lailla se, että aivojen plastisiteettia palautat sinne lapsuuden notkeuden tasolle, että saataisiin kompensoitua niitä muistisairauden tai muun tämmöisen aivojen rappeumasairauden oireita?
No siinä vaiheessa, kun niitä synapseja ollaan menettämässä, ollaan niin kuin tavallaan vähän niin kuin tällaisessa sairaustilassa, niin siinä vaiheessa voi hyvin olla, että ei enää ole ollenkaan tarkoituksena tällainen lapsuuden notkeuden hankkiminen, vaan enemmän niin se, että pyritään pitämään se tilanne, mikä aikuisuudessa on. Ja silloin voi olla tämä, että jos ollaan normaalitilanteessa, niin silloin päästään näillä kasvutekijöillä ikään kuin notkeuden tilaan, mutta silloin kun ollaan niin kuin huonommassa tilanteessa, niin pystytään palauttamaan sitten sellainen normaali toiminta. Ja tämä on enemmän tässä tapauksessa nyt se tavoite.
Onko näitä masennuslääkkeitä sitten ajateltu tutkia tässä yhteydessä, kun ne virkisti näiden hermokasvutekijöiden vastaanottajia, reseptoreja?
Meillä on tarkoituksena tutkia useammanlaisia aineita, joista osa vaikuttaa ennen kaikkea näiden kasvutekijöiden tuottamiseen, osa niiden kuljettamiseen ja osa sitten niiden reseptorien toiminnan vahvistamiseen. Ja nämä masennuslääkkeet on yksi tutkimuksen kohde tässä projektissa.
No, entäs sitten neurogeneesi eli uusien hermosolujen kasvattaminen, onko sellainen ollenkaan tapetilla vai onko se ihan UFO-juttuja?
Uusia hermosoluja syntyy tietyissä osissa aivoja, tiedetään näin tapahtuvan. Nimenomaan tietyissä osassa hippokampusta, joka on keskeinen muistamisessa ja sitten myöskin täällä hajukäämin alueella. Mutta nämä alueet on suhteellisen pieniä ja tässä tapauksessa ne eivät kyllä, jos aletaan sitten aivokuorella menettää hermosoluja ja hermosoluyhteyksiä, niin siellä uusien hermosolujen synteesillä ei ilmeisesti ole hirveän juurikaan suurta merkitystä. Enemmän on kyse siitä, että pidetään ne olemassa olevat hermosolut hengissä ja pidetään ne olemassa olevat hermosoluyhteydet ja hermoverkot toimivina.
No miltä tämmöinen urakka tuntuu, että pitäisi alkaa kehittää lääkettä tai jotain muuta parannuskeinoa Alzheimerin tautiin, joka on kuitenkin yleinen ja vaikeahoitoinen ja tällä hetkellä sille ei mahdeta oikein kauheasti mitään?
No ei se sillä tavalla mitään erikoista ole, että me tehdään tiettyjä tutkimusprojekteja. Mun tutkimusryhmäni on tutkinut lääkkeitä, jotka vaikuttavat näihin hermoston kasvutekijöihin ja muita toimintoja, jotka vaikuttavat hermoston kasvutekijöihin. Että mun tutkimusryhmäni on jo vuosikausia tutkinut hermoston kasvutekijöitä ja sitä, kuinka niihin voidaan vaikuttaa ulkopuolisilla ärsykkeillä, kuten lääkeaineilla, ja kuinka nämä sitten vaikuttavat hermoston muovautuvuuteen. Ja nyt tässä tapauksessa että me ollaan osa tällaista eurooppalaista projektia, joihin muut tuovat omaa asiantuntemustaan sitten enemmän nimenomaan tässä Alzheimerin taudin alalla ja myös muita näkökulmia tähän kasvutekijöiden toimintaan. Että tämä on tällainen yhteisprojekti, jossa meidän ryhmämme tekee sitä asiaa, mitä me teemme parhaiten ja viemme sitä asiaa eteenpäin ja sitten niin kuin tietyllä tavalla niin kuin fokusoidaan yhteisvoimin sitä tässä tapauksessa nyt näiden hermoston rappeutumasairauksien, Alzheimerin taudin ja Huntingtonin taudin kokeellisten mallien hyväksikäyttöön.
Mihin kaikkeen tämä hermoston kasvotekijätutkimus voi tulevaisuudessa johtaa, kun sillä voidaan hoitaa olemassa olevia vikoja ja sitten mahdollisesti estää tuleva, niin mihin kaikkeen? Eikö se vaikuta sinulle kaikkeen, mikä on hermoperäistä neurologista toimintaa, eli kaikkeen, missä tarvitaan järkeä tai liikettä tai muuta vastaavaa säätöä?
No, hermoston muovautuvuus on se, millä tavalla me opitaan. Millä me opitaan nuorena ja lapsena paremmin ja sen asiat, mitä silloin on opittu, ne pysyy aivoissa pitkään, mutta joka päivä me opitaan uusia asioita ja tässä nimenomaan ajatellaan, että hermoston muovautuvuus on siinä mukana. Ja jos on nyt keinoja, jolla pystytään tätä hermoston muovautuvuuden toimintaa ja näiden kasvutekijöiden toimintaa lisäämään, niin se kyllä pitäisi parantaa mahdollisuutta ottaa näistä ympäristövirikkeistä irti. Mutta jälleen korostan sitä, että jos ei ole mitään, mitä oppii, niin se ei auta mitään, vaikka aivot on siinä tilassa, että ne voisivat oppia. Eli nämä pitää aina yhdistää sitten myös tällaiseen opetteluun ja aktiivisuuteen. Ja monesti tällainen virikkeellinen ympäristö, kuten mä aikaisemmin sanoin, virikkeellinen ympäristö on siinä ihan niin kuin ideaalinen, että se samanaikaisesti tuo sen lisääntyvän muovautuvuuden, mutta tuo myöskin ne uudet asiat, joita pitäisi siinä samassa yhteydessä oppia.
Eli treenaamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa?
Kuntoutus ja treenaaminen on se, mikä on A ja O kaikissa aivosairauksissa.
Näin totesi neurotieteen professori Eero Castrén neurotieteen tutkimuskeskuksesta, ja hoidoksihan ei riitä pelkästään nappihuuleen, myös sitä kuntouttavaa terapiaa tarvitaan. Musiikki virkistää ihmisen mieltä ja yhteislaulu on kivaa, vaikka se taidetta aina olekaan. Ja tämä ei ole pelkkää mutua, vaan nykyään asia tiedetään, niin se on tieteellisesti todistettu. Olet tutkinut musiikin vaikutusta esimerkiksi Alzheimer-potilaiden vointiin ja toimintakykyyn. Miten musiikki vaikuttaa muistisairaan eloon ja oloon, dosentti Teppo Särkämö kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä Helsingin yliopistosta?
No, musiikilla voi muistisairauksissa olla hirveän moninaisia vaikutuksia ihan tämmöiseen emotionaaliseen hyvinvointiin, mutta myös sitten erilaiseen kognitiiviseen hyvinvointiin, että kuinka meidän aivot oikeastaan toimii. Eli musiikkiterapia on jo oikeastaan aika pitkään käytetty Alzheimerin tautia ja muita muistisairauksia sairastavilla vanhuksilla erilaisten neuropsykiatristen oireiden lieventämiseen, eli ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden ja tämän tyyppisiin oireisiin. Mutta meidän omat tutkimukset on myös osoittanut, että ihan tämmöinen niin kuin yhdessä omaisenkin kanssa tapahtuva musiikin harrastaminen, joko tuttujen laulujen laulaminen tai kuuntelu, niin voi olla tässä suhteessa hyödyllistä myöskin. Eli me havaittiin tämmöisessä 9 kuukauden seurantatutkimuksessa, että nämä muistisairasomainen parit tai hoitajaparit, ketä osallistui tähän tutkimukseen ja joko sitten niin kuin laulo säännöllisesti yhdessä tai kuunteli musiikkia yhdessä, niin heillä se kognitiivinen toimintakyky, eli keskittyminen ja tarkkaavaisuus, säilyi parempana siinä seurannassa kuin sitten muistisairaalla, ketä oli sitten vaan verrokkiryhmässä ja osallistui normaaliin tämmöisiin aktiviteetteihin. Ja se erityisesti laulamisella havaittiin, että varsinkin siinä muistisairauden alkuvaiheessa, kun on lievistä oireista vielä kysymys, niin sillä oli positiivinen vaikutus työmuistiin näillä muistisairailla. Eli se oli mielenkiintoinen tulos siinä, että nimenomaan tämmöistä niin kuin musiikin harrastuskäyttöä ei ole aikaisemmin koskaan pystytty osoittamaan, että sillä voitaisiin ehkä kenties ylläpitää muistia. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, mitä jatkossa kyllä paljon pitää tutkia vielä enemmän.
Dosentti Teppo Särkämö täällä kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella, kun tätä musiikkia tutkitaan, niin onko siihen otettu mukaan sitten esimerkiksi tämä kuorolauluun vaikutus, kun se pidentää ihmisen elinikä ja nimenomaan tervettä elinikä, ja sitten muinaiset runonlaulajat, jotka aikanaan laulivat Kalevalan ja Kantelettaren ja 368 000 muuta säettä kansanrunousarkistoon, niin onko se sitten se muistiperäisin näistä, että kun ne laulone, niin ne työmuisti parani ja sinne sivussa varmaan sitten pitkäkestoinen, kun ne loruthan kestää viikko tolkulla.
Joo, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että laulamistahan on hirveästi käytetty muistin tukena niin kuin kautta aikaan ja viittaa tuossa tähän vähän samaan, että kun jokin muistettava asia puetaan niin kuin laulun mukaan, että siinä on melodia ja siinä on tietty rytmi, niin nämä kaikki vihjeet auttaa yleensä niin kuin muistamista. Tästä on itse asiassa Alzheimer-potilaillakin aikaisempaa näyttöä, että he hyötyy siitä, että jos heille, niin kuin, heidän pitää jotain muistaa erityisesti, että jos se puetaan laulun muotoon, niin se itse asiassa jää hyvin paljon paremmin sinne mieleen. Mutta tämä, että onko sitten niin kuin laajemmin käytetty sitten esimerkiksi kuorolaulua tai muuta tämmöistä vielä tässä hoitotutkimuksessa, niin siitä ei hirveästi vielä ole kyllä tehty niin kuin kansainvälisestikään muistisairaalat työtä. Että meillä on omia suunnitelmia on paljon ja kiinnostusta hirveän paljon nimenomaan just kuorolaulun tutkimiseen niin kuin neurologisessa tämmöisessä kuntoutuskontekstissa. Että siinä on niin monta tekijää, mitkä tekee siitä kauhean kiinnostavaa, että niin kuin samat tämmöiset havaintokognitiiviset mekanismit ja tunnemekanismit kuin ehkä musiikin kuuntelussa ja yksin laulussa, mutta nimenomaan se vuorovaikutus ja se yhdessä esittämisen ilo ja se luova kokemus, minkä se tuo, niin mä luulen, että sillä on ihan hirveän tärkeä merkitys kyllä myöskin.
No soittaminen kuitenkin useimmille ihmisille vähän vaikeampaa kuin laulaminen, kun laulaahan nyt osaa jokainen jollain lailla. Niin onko se soittaminen sitten tehokkaampaa tämän aivojen virkistystoiminnan kannalta ja muistin säilyttämisen kannalta?
En mä usko, että se välttämättä tehokkaampaa siinä mielessä, että se on ehkä kysymys vaan sit siitä, että mitä myöskin lauletaan. Että jos niin kuin välttämättä ehkä lauletaan ihan niitä niin kuin ulkoa opittuja tuttuja kappaleita ilman niin kuin mitään semmoista suurempaa kognitiivista haastetta välttämättä siinä, niin ehkä sit voisi ajatella, että niin kuin musiikki-instrumentin soittaminen voi olla niin kuin tälleen kognitiivisesti ja motorisesti hieman haastavampi prosessi sitten aivoille siinä, mutta jos ajattelee sellaista kontekstia, että opetellaan vaikka kokonaan uusia musiikkikappaleita, lauletaan niitä yhdessä vaikka kuorossa, vaikka moniäänisestikin, että siinä liittyy paljon semmoista niin kuin kunnon aivojumppaa siihen musiikin tekemiseen ja laulamiseen, niin sitten se varmasti kyllä on niin kuin ihan niin kuin yhtä hyödyllistä kuin soittaminenkin.
No mistä se sitten johtuu, että musiikki vaikuttaa aivoihin niin paljon, että se laulamisen luikauttelu se vasemmalla kädellä ja 3 promille humalassakin monelta?
Niinhän se useimmilla menee, että se oikeastaan sitä ei tiedetä ehkä, miksi musiikki on niin hirveän laaja-alainen aivoissa, mutta sen tutkimukset on aika niin kuin yksiselitteisesti osoittanut viimeisen 20 vuoden aikana, että ei ole mitään yhtä musiikkikeskusta siellä meidän aivoissa. Että siihen liittyy hyvin monenlaisia kognitiivisia, motorisia tunneprosesseja, sosiaalisia prosesseja, kielellisiä prosesseja, jos on kysymys laulamisesta, jotka kaikki sitten yhdistyy semmoisessa hyvin laajassa aivoverkostossa, molemmilla aivopuoliskoilla, vasemmalla ja oikealla puolella, ja erityisesti ottaen mukaan sitten nämä syvät limpiset aivoalueet, jotka sitten on tärkeitä se meidän emotioiden ja vireystilan säätelyssä.
Liskoaivot ja kumppanit.
Joo, nämä tämä mesolimpinen järjestelmä, eli nämä liskoaivoiksi tunnetut osat, jotka sitten säätelee kaikkea sitä mielihyvää ja positiivisia kokemuksia ja kaiken tyyppisiä, mitä me sitten musiikin kautta saadaan. Että.
Ja nykyäänkin se laulaminenhan puree, sehän menee tunnetasolla ihmisen selkäytimeen, kun esimerkiksi kuuntelee toisen laulua.
Kyllä joo, että se musiikin, niin kuin, sillä on aika vaikea välttyä siltä emotionaaliselta reaktiolta, mikä musiikki meissä herättää. Että me ei voida sitä oikein tietoisesti hirveästi säädellä. Että se tosiaan on niin syvällä siellä aivojen siellä limpisessä järjestelmässä tämä toiminta tapahtuu, että
no kun nyt on helppo, pätevä systeemi keksitty ja sote-rahat on tiukalla ja luulisi, että tämmöinen halpa, helppo ja erittäin vaikuttava systeemi pitää mielialaa yllä ja muistia kunnossa ja muutenkin ihmisen virkeystä ja älyllisiä toimintoja kohillaan, niin eikö tämmöinen kiinnosta päättäjiä, että kuinka paljon musiikkia älytään nykyään käyttää esimerkiksi vanhusten ja muistisairaiden hoitopaikoissa ja ylipäätään niiden vapaa-ajan toiminnoissa?
No kyllähän se tietoisuus musiikista ja sen mahdollisuuksista on ollut pitkään jo olemassa, mutta se ongelma niin kuin kaikessa tämmöisessä terveystutkimuksessa, kun puhutaan kuntoutumisesta ja aivojen hyvinvoinnista, on ehkä just se näytön puute sitten aikaisemmin ollut, että monet ymmärtää musiikin arvon ja tietää sen ja huomaa sen, kuinka se hyvin vahvasti dementoitunut vanhus kumminkin sitten 1-2 pystyy laulaa niitä tuttuja lauluja ja herää siitä ihan eri tavalla sitten eloon. Mutta että tieteellinen näyttö siitä, että toimiiko musiikki oikeasti pitkäkestoisesti ja mihinköhän se ehkä perustuu sitten siellä aivojen tasolla, niin semmoista ei ole aikaisemmin niin paljon vielä ollut. Et mä uskon, että se on totta kai paljon mahdollisuuksia, että miten musiikkia voitaisiin käyttää. Ja se musiikin vähän semmoinen niin kuin erikoinenkin kyky säilyä siellä niin kuin dementoittuneen ihmisen aivoissa, johtuen siitä tietyistä aivoalueista, mitä musiikki siellä erityisesti sitten niin kuin aktivoi, niin on kyllä aika semmoinen, mikä luo pohjaa sille niin kuin kuntoutukselle ja hoidolle paljonkin. Et musiikkia voitaisiin kyllä hoitoyksiköissä paljon systemaattisemmin käyttää kuin aikaisemmin. Et totta kai monissa hoivayksiköissä on laulutuokioita ja on se mankka, joka seisoo siellä nurkassa ja sitten josta, joka laitetaan sitten aina välillä päälle, kun siltä tuntuu. Mutta ehkä semmoinen vähän niin kuin yksilöity ja systemaattinen käyttö, että selvitettäisiin tarkemmin sitä, että mikä on kyseisen muistisairaan omaa mielimusiikkia ja mitä kokemuksia ja elämähistoriaa siihen liittyy ja miten sitä voitaisiin niin kuin useammin arjessa käyttää. Että se ei musiikki mitään ihmeitä siellä aivoissa tee. Että se mitä, mikä siellä tavallaan niin kuin säilyy, on se nimenomaan se reaktiivisuus siihen musiikkiin. Että se kyky, miten musiikki voi sua rauhoittaa ja miten se voi sua aktivoida silloin, kun siihen on tarvetta. Ja sitä voitaisiin kautta päivän käyttää sitten niin kuin muistisairaalla kyllä hyvinkin paljon sen vireystilan ja mielialan säätelyssä enemmän kuin ehkä lääkkeitä.
No onko tuttu juttu semmoinen kuin sävelsirkku? Mitä sävelsirkku tekee?
Joo, on kyllä tietysti mielessä tuttu, että siellä on... Se on tämmöinen vähän niin kuin räätälöity paketti, missä nettipohjaisesti on kehrätty erityyppistä tämmöistä niin kuin kuulopohjaista materiaalia. Että siellä saattaa olla uutislähetyksiä tai tarinoita nauhoitettuna ja luettuna valmiiksi. Ja sitten niin kuin musiikkimateriaalia, paljon laulujakin. Ja niitä sitten nimenomaan käytetään siellä muistisairaiden hoivayksiköissä, tämmöisissä ryhmätuokioissa erityisesti. Että se on niin kuin semmoinen aika arvokas ja niin kuin ainutlaatuinen kokoelma tämmöistä muistia stimuloivaa materiaalia, mitä muistisairaiden kanssa voidaan käyttää.
Miltä aikaväliltä ne uutiset ja musiikit sitten on? Onko ne 30-luvulta alkaen vai?
No useimmiten muistisairaalle niin kun se nimenomaan mitä lähemmäs sitä lapsuusaikaa mennään, niin sitä selkeämmin niin kun ainakin musiikkikappaleet yleensä sitten on mielessä. Ja se yleensä liittyykin ihan muistisairaiden etenemiseen. Tämmöinen niin kun gradientti siinä muistissa, että se pikkuhiljaa palaa se muistaminen kohti sitten niitä aikaisempia kokemuksia. Ehkä just siihen, että siihen liittyy niin paljon niitä tunnesisältöjä sitten niihin varhaisimpiin muistoihin, erityisesti musiikin ohessa. Että kyllä se varmaan nyt vanhuksilla usein sitten niin kuin saattaa jo palata sitten jopa 40-luvulle, 30-luvullekin, mutta sieltä aina sitten niin kuin 60-70-luvulle saakka, että mikä sitten on ollut sitä niin kuin otsikkoaikaa sen musiikin vaikuttavuuden kannalta sitten kyseisellä ihmisellä. Että.
Dosentti Teppo Särkämö, musiikin vaikutusta on tutkittu muissakin neurologisissa sairauksissa. Aivohalvaus, aivovamma, Parkinsonin tauti ja näistä toipuminen tai Parkinsonin taudin jarruttaminen, niin mitä siitä tiedät kertoa?
No joo, musiikilla on monenlaisia semmoisia tapoja, miten sitä voidaan hyödyntää. Että esimerkiksi just mainitsit tämän Parkinsonin taudin, niin sitä on maailmalla paljonkin tutkittu nykyään, on nimenomaan sitä rytmin käyttöä liikkeiden säätelijänä. Että usein Parkinsonin taudissahan se ongelma nimenomaan on se tavallaan niin kuin spontaanien liikkeiden aloittamisen ja liikesarjojen ylläpitämisen katoaminen, josta sitten seuraa se semmoinen Parkinson-kävelyksikin tuttu semmoinen tapa sitten niin kuin kävellä. Ja se, mitä musiikkia usein sitten voidaan käyttää, on nimenomaan semmoisena vähän niin kuin ulkoisena ajastimena ikään kuin, joka se musiikin rytmi säätää niitä liikkeitä ja ylläpitää semmoista tasasta liikkuvuutta ja estää sitä semmoista jäätymistä, mitä sitten siinä Parkinson-kävelyssä saattaa välillä käydä. Mutta sitten on paljon muitakin tapoja tietenkin motorisessa kuntoutuksessa musiikkia käyttää. Eli musiikkisoittimilla on havaittu, että niillä voidaan treenata vaikka halvausoireita aivoverenkiertohäiriöä potilailla ja sitä kautta sitten edistää aivojen toipumista. Ja meidän oma tutkimus on sitten ihan osoittanut, että myös musiikin kuuntelukin voi aivoinfarktista toipumisen alkuvaiheessa olla hyödyllistä. Eli nimenomaan sitten ottaa sitä kognitiivista ja emotionaalista toipumista muistin suhteen ja vaikka masennusoireiden suhteen. Ja myös sitten muokata vähän sitä aivoverkostoa sitten, mikä musiikkia käsittelee. Ja nimenomaan niistä tämmöistä kognitiivisista toiminnoista ja mielialan säätelystä aivoissa vastaa.
Onko sitä tutkittu, että jos se ääni, mitä sille aivohalvauspotilaalle esimerkiksi soitetaan, niin onko se puhetta vai musiikki? Onko sillä jotain eroa? Kun jotkuthan pitää tärkeänä, että suunnilleen koomapotilaallekin jonkun verran jutellaan, että se johonkin se uppoaa se puhe siinä päässä, vaikka se ihminen olisi kuinka koomassa.
Joo, kyllä. Siis molemmista on hyötyä. Että meillä itse tuossa tutkimuksessa vertailtiinkin nimenomaan musiikin ja sitten äänikirjojen päivittäistä kuuntelua ja tavallista kuntoutusta sitten kolmannessa ryhmässä vielä. Ja siinä havaittiin nimenomaan, että se musiikin kuuntelu oli kyllä itse asiassa kognitiiviselta kannalta tehokkaampaa kuin se äänikirjojen kuuntelu, mikä osin ehkä sitten palautuu siihen musiikin semmoiseen myöskin tunteita tukevaan ja emotionaalista toipumista tukevaan vaikutukseen. Että monesti ehkä sitten just... Voi olla, että nämä äänikirjot erityisesti sitten siinä alkuvaiheessa toipumista saattaa olla aika haastavia sitten, niin kun sen on sen verran niin kun monimutkaisia ja pitkiä juonirakenteita ehkä niissä kirjoissa voi olla vaikea seurata, mutta varmasti siitäkin hyötyä on kyllä. Ja me itse asiassa havaittiin näissä osassa meidän aivomittauksista, että Että erityisesti tämä aivojen kyky käsitellä sellaista kuulinformaatiota tai kuulomuistin toiminta, niin itse asiassa parani sekä sen musiikin kuuntelun että äänikirjojen kuuntelun seurauksena. Eli kyllä niin kuin toipuvat aivot tarvitsee virikkeitä ja tarvitsee nimenomaan äänivirikkeitä. Ja kyllä näistä molemmat pystyy niitä tuomaan. Et se mikä ehkä musiikissa sitten on erona vielä siihen puheeseen ja tässä tapauksessa äänikirjoihin on se, että siihen tosiaan liittyy niin paljon enemmän sitä tunnepuolta ja sitä vireystilapuolta ja sitä, mikä sitten osaltaan on sitten hyödyllistä sen toipumisen kannalta.
Mihin se musiikin teho perustuu neurologisessa kuntoutuksessa näissä aivohalvauksissa ja Parkinsoneissa ja kumppaneissa?
No se niin kuin laajemmalla tämmöisellä koko aivojen tasolla voi perustua siihen, että erityisesti sitten niin kuin musiikin, niin kuin sanoin tuossa, niin sen aivoperusta on hirveän monipuolinen ja laaja. Se aktivoi molempia aivopuoliskoja oikeastaan niin kuin lähes kaikkia alueita, melkeinpä aivoissa, näkyy aivokuorta ehkä lukuun ottamatta. Niin. Eli se, kun siellä vaurio tulee tiettyyn osaan tätä verkostoa, niin sitten useimmiten nimenomaan aivot tarvitsee semmoista stimulaatiota sitten niille jäljelle jääneille toipuville aivoalueille, ja sitä musiikki voi hyvin laajalti tarjota. Ja spesifisti musiikki voi sitten kohdentua tiettyihin järjestelmiin, just tähän motoriseen järjestelmään tai esimerkiksi vaikka Alzheimerin taudin kohdalla sitten siihen musiikkien herättämään tunne- ja muistijärjestelmään, joka siinä mielessä on aika mielenkiintoinen, että sitä ei, että useinhan me tiedetään se, että niin kuin tämä kyky havaita musiikkia ja muistaa tuttuja lauluja säilyy Alzheimerin taudissa, mutta ei tarkemmin tiedetä vielä aikaisemmin sitä, että miksi näin aivoissa tapahtuu. Että nyt hiljattain just viime kesänä tuli uusi tutkimus, missä onnistuttiin osoittaa vähän kiertotietä kautta, että ilmeisesti ne alueet, mitkä käsittelee nimenomaan musiikin herättämiä emootioita ja sitä tuttuutta, sitä omaa elämänkerrallista merkitystä, mitä ne musiikkikappaleet säätelee, niin se tapahtuu aivoissa semmoisilla syvillä otsalohkon sisäpinnan alueilla, joissa usein nimenomaan Alzheimerin taudissa se sairaus etenee niihin kaikkein niin kuin viimeisimpänä. Eli siellä nähdään vähemmän sitä semmoista atrofiaa ja niitä toiminnallisia verenkierron muutoksia ja heikentymistä, mitä usein siihen taudin etenemiseen liittyy alku- ja keskivaiheessa. Että se on ehkä semmoinen vähän niin kuin saareke se aivoissa se musiikkiin liittyvät emootiot ja omakohtaiset muistot, mikä sitten selittää sitä, että miksi ihan loppuvaiheessakin vaikeasti muistisairas ihminen pystyy sitä musiikkia vielä muistamaan.
Nykyään kun on moninaiset hienot pelit ja vehkeet, millä voidaan aivoja kuvantaa, niin miten se on tämän kuntoutuksen laita? Näkyykö esimerkiksi aivohalvauspotilaalla jotain vaikutusta aivojen rakenteessa tai jotain tämmöistä mitattavaa muutosta tämän kuntoutuksen jälkeen?
No tässä meidän omassa tutkimuksessa havaittiin, että siinä katsottiin näitä aivojen magneettikuvia ja niissä tapahtuvia rakenteellisia muutoksia ihan eri aivoalueiden tilavuuksissa, niin havaittiin se, että se aivoinfarktin jälkeen ne potilaat, joita musiikkia kuunteli, niin heillä 6 kuukauden aikana sitten tapahtui tiettyä laajenemista eri aivoalueilla. Erityisesti tuolla ylemmän etuotsalohkopoimun alueella, jotka säätelee sitten erilaisia kognitiivisia toimintoja, sekä sitten tuolla limbisissä järjestelmässä siellä pihtipoimun etuosassa sekä tyvitumakkeissa, jotka on sitten tärkeitä tämän emootioiden säätelyn ja myös sen musiikin herättämän mielihyvän säätelyn kannalta. Eli kyllä se musiikin kuuntelukin voi jättää jäljet sinne aivoihin. Ja sitten taas tiedetään, että laulamisella tai soittamisella, jos sitä käytetään kuntoutuksessa, niin se jättää sitten paljon jälkiä aivoihin, auditiivismotorisiin verkostoihin sitten, eli kuuloalueille sekä sitten tuonne meidän motoriselle aivokuorelle otsalohkolla, missä toiminta tehostuu, ja, eli alueiden väliset yhteydet myöskin tehostuvat sitten.
Voidaanko väittää, että pienet harmaat aivosolut tykkää musiikista?
No kyllä, mä nyt näin sanoisin, että kyllä jos niitä pieniä harmaita aivosoluja oikeasti on, niin kyllä ne siitä tykkää varmasti.
Näin loppuu aika. Kuulemiin.